Pirmkārt, pašvaldība aicina šodien iespēju robežās izvēlēties, vai darba pienāk attālināt, ja tas ir iespējams. Tomēr, ja tas nav iespējams, aicinam iedzīvotājus maksimāli izmantot sabiedrisko transportu. Tiek ieviestas arī šīs putaņa biļetes, ka autovadītāji sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas, uzrādot šo derīgo tehnisko pasu. Tāpat droši vien pašvaldība aicina vadītājus, ja nu tomēr ir pieņemts lēmums doties ar savu auto, atcerēties saulaicīgi ieplānot šo došanos ceļā, ir saulaicīgi ieplānot izbraukšanas laiku un maršrutu, rēķinoties, ka ceļš ir tomēr ziemas apstākļiem atbilstošs, nu, ir jāpavada arī ilgāks laiks nekā ierasts. Jā, un tad par nenotīrētajām ielām, veloceļiem, kā jau pārējām sabiedriskā pieturvietām iedzīvotāji ir aicināti ziņot arī satvadības centra bezmaksas informatīvo tālruni 8300. Bet, nu, tātad arī gribējām atgādināt, ka ielām ir jābūt sakoptām 3 stundas pēc sniegšanas beigām, un attiecīgi, nu, varbūt arī neaicinām to darīt pašā sniegšanas laikā, bet tomēr atcerēties, ka sniegu gaisā noķert nevar, bet tātad mums ir 3 stundas pēc sniegšanas beigām, kad ielām ir jābūt sakoptām.